drumul spre casă.
Ploua, era luna noiembrie, vreme urâtă, rece. Nu puteam să merg prin sat până la gara următoare, că gara noastră mi-era teamă că ei mă caută. Și am luat-o prin pădure, am trecut apa bârladului. Frate, așa o bucurie și o putere m-a însoțit de la Dumnezeu, încât atunci l-am înțeles pe David când spunea, când vinea ursul sau leul, alergam după el, îl prindeam, îi desfăceam fății și luam prada din gură. Cu această putere și bucurie, Domnul m-a însoțit în momentul când eu am luat acest drum al pribegiei prin munți.
Bun găsit, prieteni, sunt Radu Mureșan și astăzi am ocazia și bucuria de a vă invita să urmăriți o ediție specială a emisiunii Drumul spre Casă. Spun că e specială pentru că mărturia pe care o vom asculta aparține unui veteran al credinței pe nume Constantin Tudose și am cules-o de pe un DVD produs de studioul Master Media în colaborare cu Forumul Civic Creștin. Domnul Mircea Pătrășescu, director general al Master Media, este cel care îl va introduce pe oaspetele nostru și va conduce discuția din următoarea jumătate de oră.
Nu am știut ce este frica, ne spune Constantin Tudose, vorbindu-ne despre anii grei petrecuți în temnițele de exterminare comuniste. Mâna bună a lui Dumnezeu a fost asupra capului meu, ne explică dânsul motivul pentru care nu s-a temut și a supraviețuit persecuției comuniste. Având peste 80 de ani, cu părul alb, ca o cunună a umblării sale cu Dumnezeu, Costică Tudose, cum îi spun prietenii, a petrecut aproape 10 ani din viață în mai multe închisori comuniste. A trecut și pe la lagărul de exterminare de la Canal și prin câteva colonii din insula Brăilei. Născut la 20 octombrie 1921, în comuna Liești, județul Galați, Constantin Tudose are parte de minunea nașterii din nou, la vârsta de 24 de ani, după ani de intensă căutare a credinței mântuitoare. Tot atunci a și început să lucreze pentru Dumnezeu, în cadrul mișcării de trezire spirituală Oastea Domnului, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Devine unul dintre reprezentanții de frunte a acestei mișcări, alături de Ioan Marini, Traian Dorz și Nicolae Moldoveanu. Tocmai acesta este motivul persecutării și arestării sale, în mai multe rânduri, de către securitate. Este eliberat în 1964, cu ocazia amnistiei generale. De atunci a continuat slujirea spirituală printre frații Oastei Domnului, fără să se teamă că ar putea fi arestat din nou. În vara anului 2006, Constantin Tudose s-a numărat printre participanții la sesiunea de vară a școlii Maranata în calitate de învățător. A prezentat celor adunați acolo cartea sa de memorii, Statornic pe cale. Cu această ocazie ne-a acordat un interviu în care ne povestește despre minunile umblării sale cu Dumnezeu, experiențe care nu pot decât să încurajeze și să inspire pe cei care astăzi duc lupta bună a credinței. Domnule Costică Tudose, ați fost unul dintre întemnițații sub comunism pentru credință.
Da.
Spuneți-ne cum s-a întâmplat acest lucru, care a fost primul contact cu forțele de ordine de atunci, pentru ce motiv v-au acuzat și apoi v-au băgat în închisoare?
După o activitate intensă pe care am avut-o în cadrul mișcării Oastei Domnului, în cadrul Bisericii Ortodoxe, vreme de 2 ani după terminarea războiului, la nunta care a avut loc la 26 octombrie 1947, la 2 săptămâni după nuntă am avut prima percheziție, după percheziție la alte 2 săptămâni prima arestare, la care, după o cercetare foarte amănunțită și foarte așa dură, nu mi-a găsit nicio vină. Mi-a dat drumul cu condiția să nu părăsesc localitatea și mai multe, dar eram sub supravegherea lor. Asta n-a durat prea mult și au vrut din nou să mă aresteze. Asta era în 48 toamna, în 8 octombrie. Eram la o logodnă și urma ca eu să mă întorc de la logodnă. Logodna a fost la Nămoloasa, la o departare de 14 km de comuna mea de la Liești. Și nu m-am întors când am hotărât acasă că am să vin. S-a prelungit. Și când am venit, securitatea, cum era securitate deja,
da.
La toate, că a întrebat acasă și nevastă mea n-a știut să
să spune exact.
I-a spus exact unde sunt.
Da.
E dus la o logodnă și ei au ieșit la toate trenurile, că știa că trebuie să mă întorc de la Hanul Conaici până la Leș cu trenul. Dar eu n-am venit decât tocmai dimineața la ora 4 era un tren care venea de la Galați spre Tecuși. Și cu trenul ăla a mai fost și alt frate din partea Bacăului care a vrut să facă o întrerupere. Dar pentru că la întreruperea aceasta a durat ceva, aici m-a scăpat Dumnezeu iarăși printr-o minune. Au fost atâția securiști că am conjurat trenul. Eu m-am dat jos pe partea de la gară, așa, satul era pe partea alaltă, frații s-au dus toți partea de la sat, eu sunt trepe impegat că s-a schimbat mersul trenului, să văd la ce oră va veni trenul următor. Am văzut că el întârzi la darea drumului, a trenului, n-am mai așteptat, zic, o să venim mai devreme. Când se trec, toată poliția asta care era, m-a așteptat pe partea aia de la tren, a trecut partea aia. Dacă rămâneam pe loc să-l aștept pe impegat, mă prindea pe peron.
Da.
Dar cum m-am coborât pe scară, trenul nu plecase din gară, un nepot am eu cu o haină groasă, îmi spune, zice, nene, securitatea vrea să te aresteze. Am luat haina, era încă întuneric și am mers de-a lungul trenului. Deci ei erau pe partea alaltă, eu pe partea alaltă și așa am ieșit din mâinile lor. Am ieșit în urma mea, au venit, când am ajuns la acară ăla, probabil că știu ce s-a întâmplat, că la toate trenurile la care ei m-au așteptat, ei fiind toamna, s-au pus pe băut, erau obes și a bătut pe mulți. Alții au intrat în spital, în fine, a fost treabă foarte grea. La car, închide ăsta securiști după mine, întreabă cine e omul ăla. Și eu, știind că la câțiva pași după mine, întuneric fiind, am făcut-o pe biată, zic, la robotul la șocanii. Da. Și deci, îi întreabă și cine e omul ăla? Păi și unul se duce la șocanii, adică la coșin, era toamnă. Și așa Domnul a scăpat din mâinile lor. E, trebuie să știți că acest ofițer a primit, pentru că era la începutul lor când nu vrea să se facă de râs în lume și pentru că a bătut pe atâția oameni, a venit de la București, că eu între timp ce am făcut. Am stat ascuns atunci vreme de 3 luni de zile. Atunci prima mea...
După ce ați scăpat din gară.
Din gară.
Da.
Dar tot la munți eram.
Da.
Dar de acolo eu am făcut o plângere la Ministerul de Interne și am arătat ce s-a întâmplat în noaptea aia, știți?
Da.
A venit delegații de la minister, cercetări și într-adevăr l-a găsit vinovat, lucru pentru care a primit o condamnare foarte mare pentru treaba asta el. Dar eu am spus următorul lucru, nu ies decât numai dacă îmi garantați libertatea. Și ei și-a dat cuvântul că da, să ies, că nu se întâmplă nimica. Am ieșit după cuvântul lor, dar să trec totuși pe la securitate și am trecut. A fost o anchetă foarte tare, nu așa. Știți cum, e greu să vă pot povesti, dar pentru că și-au ținut cuvântul că îmi va respecta libertatea,
da.
Mi-a dat drumul, cu condiția să intru în câmpul muncii. M-am angajat la rafinăria din Dărmănești, eram ca măsurător. În sfârșit, tot ce intra și ieșea, eram acolo. Da. Bun, asta a fost, angajarea mea a fost în 6 ianuarie, și în 17 martie, deci a fost timp scurt, m-am pomenit, era într-o sâmbătă, acolo, la rafinărie, când aproape să ies din tură, sunt chemat la biroul cadre. Acolo, doi civili, când i-am văzut, era securitatea. Zice, domnule, zice, mergeți cu noi, dați o declarație și și după această arestare, aici a urmat canalul, închisoarea aia groaznică prin care am trecut. O anchetă de o lună, parcă așa ceva, a durat, după aceea am fost trimis la capul media, acolo...
Ce acuzație v-au dus?
Acuzația asta a fost activitate religioasă.
Deci pentru că aveți activitate religioasă, au spus trebuie să mergi la canal.
Nu, ei nu mi-au spus nimic, sunteți arestat.
Atât.
Și condamnarea a fost pe baza ceea ce am declarat eu, adică activitatea mea. dosarul de la urmă, ăla e încărcat mult, cu multe învinuiri. Dar la prima n-a fost prea mult, ca să spunem așa. Și a urmat după aceea canalul.
Aici, cât a stat la canal?
La canal am stat peste un an și nu mai rețin așa exact cam cât de timp am stat. Am stat, da. Dar a fost ceva înfiorător, nu se poate povesti ce a fost acolo.
Ce a fost înfiorător?
Înfiorător era faptul că eram puși pentru a ne lichida.
Unii pe alții.
În fiecare seară aduceam pe targă 3, 4, 5 în comă. Era limpede. Normele erau peste puterile noastre. Hrana, nu mai vorbesc. Când ajungeam câte o zi, cum înaintam noi cu canalul, știi, la câte o mână de iarbă, asta însemna mare bucurie pentru noi. Da. Ca în ciorba aia puțină, că trebuia să stai și un pic de iarbă ca să mergi. Eram complet. Ca să pot povesti amănunțit, e tenfior. Da. Și e ceva care nu se poate spune în cuvinte.
Cum ați reușit să supraviețuiți acestei perioade? De la
supraviețuirea a fost o minune de la Dumnezeu, pentru că nu am o altă explicație, eram și tânăr și fiind tânăr, sigur că puteam altfel să suport, dar care au fost mai în vârstă, săracii s-au dus, n-au rămas. Am fost la canal cu mulți din cei care așa, că când au avut loc primele arestări după ce comuniștii au venit la putere, au arestat pe cei care au fost așa socotiți ca fiind cei mai așa, vârful, ca să zic așa.
Spuneți-ne câteva nume care au fost cu dumneavoastră pe acolo.
Am fost cu Coposul, cu prințul Ghic am fost, cu prințul Cantacuzin, dar ăsta a murit, Brâncoveanu, general care a fost cu războiul în răsărit, foști miniștri și așa mai departe. Era un lucru foarte curios, că eu m-am și întrebat, zic, domnule, dar cine sunt eu să am onoarea asta să fiu în pușcărie cu prinț și cu general, care e vorba aia. Și într-o zi am ieșit la raport și am spus, domnule, zic că dumneavoastră cred că ați greșit, domnule, m-ați vorbit pe mine cu, pe cine sunt eu ca să fiu cu ăștia alături? Și ofițerul zice, domnule, să știi că noi n-am greșit.
Da.
Am povestit astăzi și în adunare aici și mi s-a confirmat într-adevăr că n-au greșit, pentru că nu ei au fost cei care m-au băgat în pușcărie, ci toate lucrurile s-au petrecut potrivit cu hotărârea lui Dumnezeu. De ce spun lucrul ăsta? Ca să vă dau acest amănunt. Am fost vărit în acest lagăr de exterminare la capul Midia ca să mă lichidez. Dar am spus, Doamne, nu se poate ca tu să nu ai pe cineva aici. Nu se poate, că așa e. Dar zic, eu n-am cum să-l cunosc, n-am cum să-l știu. Arată-mi-l tu. Și într-o zi pe ploaie, după ce a stat ploaia, fără ca ei să-și dea seama, ne-au încolonat să ne ducă la colonie. Drumul de la capul Midea până la Năvodar, unde aveam noi locul de muncă în canal, dar ducea cu trenul, vagoane de astea închise, dar în ziua aceea ne-a întors pe jos. Mergând, sigur, discuți cu cel de lângă tine, din ce închisoare vii, pentru ce cauzi ești aici, și ăla care era lângă mine îmi spune că e din județul, din Muscel. Întreb, dar din ce închisoare ești adus aici? Și de la Ocna Sibiului. Ocna Sibiului, acolo fuseseră fratele doctor Banu de la Sibiu închis. Și întreb, zic, ai cunoscut pe un doctor Banu Constantin? Și da, l-am cunoscut. Dar el mi-era zis, dar de unde îl cunoașteți? Pentru că dumneavoastră sunteți din Galați și Banu e de la Sibiu. Și atunci îi spun, domnule, zic, eu aici nu sunt pentru politică, nici pentru alte motive, eu sunt pentru credință, domnule, condamnat aici. Și pe Banul Constantin, pe doctorul, îl cunosc în felul ăsta, ne-am cunoscut ca frate în lucrarea oasei Domnului. Dar el deodată așa se luminează la față, îmi întinde mâna și îmi spune, zice, frate, dar și eu sunt creștin, credincios. Deci Dumnezeu mi l-a adus lângă mine. Bun, povestea e lungă. Întreb, mai sunt credincioși aici? Și mai sunt încă doi. Unul de la Caransebe și unul de la Cluj, un doctor. Și fratele ăsta din Muscel, care a spus că mai sunt încă doi frați, zice, haide să vă fac cunoștință cu un frate din Caransebe. Și când a mers el acolo, în marginea bărâncii, pe șanțul ăla, îi spune, frate, Minda, zice, uite, vă fac cunoștință cu frații Tudose de la Galați. Dar el așa blând se uită la mine lung și zice, vă cunosc, frate Tudose. Zic, da, de unde mă cunoașteți? Că îmi spusese că el e de la Caransebeș și eu de la Galați. Zic, de unde mă cunoașteți? Și atunci mi s-a confirmat ce a spus ofițerul, că ei nu greșesc. Ce vă cunosc, domnul, în luna martie, adică exact când m-a arestat, mi te-a arătat într-o vedenie și mi-a spus, iată, vei fi cu omul acesta cu care vei putea să te bucuri și așa mai departe. Deci, pentru mine, ce a spus ofițerul că ei nu greșesc, a fost limpede. Că nu ei m-au dus în pușcărie, au fost lucruri rânduite de Dumnezeu ca eu să trec pe acolo pe unde am trecut.
Am înțeles.
Așa în câteva cuvinte. Iar ca dovadă că într-adevăr de la Dumnezeu au fost toate aceste lucruri, vreau să fac această remarcă, noi n-am știut ce este frica Domnului. Cu toate amenințările lor, cu tot ce au vrut ei ca să ne îngrozească în fel și fel de metode, frica, habar n-am avut de ea. Habar n-am avut de ea.
După ce ați supraviețuit perioadei petrecută la canal, v-ați întors acasă?
Dar aici este o întrebare, iar când mi-a dat drumul de la canal, aici apare acel lucru care m-a determinat să fug în munți. Ce anume? Au vrut să-mi dea drumul cu o condiție, să le fac servici, adică să devin...
Să turnați.
Așa, da. Oare în privința asta am spus, domnule, pentru nimic în lume eu acest lucru nu-l pot face. Sunt frații mei, eu sunt în lucrare, am suferit și pentru asta, nu, faci și te duc înapoi, adică iar la canal. Nu nimic, mă duc înapoi, dar așa ceva nu fac. Și s-au luptat cu mine câteva ore întregi, cred că a fost o noapte întreagă care am avut eu de furcă în noaptea cu ei. Zice, bine, hai, lăsăm partea asta, îmi întinde un alt laț. Și îmi spune, zice, dar dacă dumneata vezi pe cineva, că mine azi un post, o cale ferată, închizi ochii, nu reclam, zic, domnule, când e vorba de acte de felul ăsta în care se moare multă lume, cum pot să tac? Nu sunt de acord cu ce vreți dumneavoastră, că îmi cereți pentru informații de la lucrare, dar când e vorba de un bandit, un hoț care vrea să facă rău ăsta, zic, asta nu pot. Și da, domnule, și asta vrem, dar nu era adevărat, că el avea nevoie și în cele din urmă, după atâta presiune, îmi întinde o hârtie albă și pun semnătura. În momentul când am pus semnătura, dar fără să fie nimic scris pe hârtie, în aceeași clipă m-am văzut în iad. Un întuneric ce nu puteți să vă imaginați. Pentru că iadul, în primul rând, trebuie înțeles nu focul și chinurile care sunt acolo, ci lipsa lui Dumnezeu. Experiența asta o am. Nu pot să vă spun ce a fost pentru mine acele câteva ore trăite în acel întuneric de afară.
Deci, practic, ei, după ce v-au hărțuit și au făcut presiuni, în cele din urmă au zis, uite, îți dăm o foaie de hârtie albă, puneți doar semnătura pe ea. Asta e ce v-au propus.
Da.
Am înțeles.
Atâta numai.
Da.
Dar...
Și după ce ați făcut, ați cedat...
Să vedeți cum s-a terminat.
Da.
Când am dat această semnătură și m-am văzut în întuneric, am vrut să trag hârtie, să o rup. El mi-a și tras-o și deci am rămas cu fără nimic. M-a dus iar înapoi în celula în care unii m-a dus astăzi. Și aici a început chinul cel mare pentru mine. Am strigat la Domnul, am plâns, curgea sudoarea pe mine, era ceva... E greu să vă pot povesti, să știți. Și după câteva ore de întuneric și strigăte disperate, în întunericul ăla groaznic, văd departe ceva, o lumină că licărește, așa cât de cât. Am început să prind curaj. Și am început să strig mai mult la Domnul. Și lumina s-a tot apropiat de mine, până a venit lângă mine. Lumina acum era. Și Domnul mi-a vorbit limpede. Eu te voi scăpa. Am primit așa o pace și așa o liniște și o încredere, încât teama, groaza, întuneric a dispărut. Dar totuși aveam nevoie și de o mărturie de afară. N-aveam cum să ajung acasă când dăduse drum acum.
Da.
Și trec pe la un frate care avea încă prăvăria, nu era încă naționalizate, să iau niște bani ca să ajung acasă. Dar fratele, fără să știe, când m-a văzut, el avea parfumerie. Era câteva cucoane acolo. Când m-a văzut, cum eram eu ieșit din închisoare, nespalat, rupt, bai de capul meu, așa. Când m-a văzut, zice, frate Costică, și așa ne-am îmbrățișat peste tijghea. Și primul cuvânt care el l-a rostit, fără ca să-și dea seama, că tot timpul mie primisem pacea, primisem încredințarea că el, Domnul, va scăpa, dar hârtia tot în ochii mei stătea.
Da.
Și cuvântul rostit a fost ăsta, frate Costică, fii liniștit că toate ard. La cuvântul spus de el că toate ard, hârtia a dispărut, Domnule, din ochii mei. Interesant, auzi? A dispărut din ochii mei. Am ajuns acasă, el ce-mi spune ăsta care mi-a luat hârtia aia? Că după două săptămâni trece pe la mine. N-a trecut cinci luni de zile a trecut și n-a trecut nimeni pe la mine. După cinci luni sunt chemat la primărie ca să însămânțez grâul, cum era planificări atunci făcute, cum era cu tozurile până la colectivizare. Dar eu am înțeles că nu primarul mă cheamă și securitatea a venit după mine și îi spun gardianul care venise după mine, zic, domnule, du-te că eu vin și eu după dumneata. Am intrat în casă, copiii erau micuți, îi spun nevestele, zic că ăștia a venit după mine. Eu, ca să le fac ceea ce vor ei, asta pentru nimic în lume. Te rog, pregătește-mă pentru pușcărie. Adică, fă-mi băgar.
Da.
Schimb și el când trebuie mie. După ce mi-am pregătit tot pentru pușcărie, am îngenunchiat cu nevastă, cu copii și cu mama, era bătrână, ne-am rugat, am plâns, ne-am încredințat în mâna lui Dumnezeu și am plecat. Când am ieșit în stradă, în loc să o iau spre primărie unde ei mă așteptau, o mână m-a prins de spate și așa m-a întors. Și în loc să o iau la primărie, am mers în altă parte. Am rămas până noaptea la un frate, pentru că acum căutau să mă găsească. Și noaptea cu trenul am plecat în munți, am ajuns în munți.
Cu gândul să vă ascundeți?
Da, sigur că da. Dar până acolo, cum a fost acum, ca să vedeți numai ce înseamnă, cum te încredințează Dumnezeu când El e la lucru. Ploua, era luna noiembrie, vreme urâtă, rece. Nu puteam să merg prin sat până la gara următoare, că gara noastră mi-era teamă că ei mă caută. Și am luat-o prin pădure, am trecut apa Bârladului. Frate, așa o bucurie și o putere m-a însoțit de la Dumnezeu, încât atunci l-am înțeles pe David când spunea, când vinea ursul sau leul, alergam după el, îl prindeam, îi desfăceam fălții și luam prada din gură. Cu această putere și bucurie, Domnul m-a însoțit în momentul când eu am luat acest drum al pribegiei prin munți. Deci eram pe deplin încredințat că e Domnul cu mine. 3 ani de zile cât am stat în munți, peste tot pe unde am umblat, peste tot unde a trebuit să ajung, am avut și un adăpost, am avut și o bucată de pâine și a fost ceva ce nu puteți să vă imaginați cu câtă grijă Dumnezeu m-a ocrotit în cei 3 ani cât am stat în munți. Ajunsesem totuși cu inima, nu mai rezistam, știți?
Da.
Și a trebuit atunci să merg la un izvor de apă, care am socotit că îmi face bine. Dar, sigur, pădurarii aveau instrucțiuni cu cei care au fugit prin munți și probabil că el m-a reclamat și pe când eram cu cineva acolo, așa, în munți, cum suntem și aici, departe de orice localitate, aveam dimineața un cuvânt după care serveam ceva. Și în cuvântul care l-am avut în dimineața aceea era din Evanghelia după Marcu, în care Domnul spune acolo, după ce s-a petrecut o minut cu femeia canariancă, la ultimul verset spune, zice, dar Iisus a intrat într-o casă în care a dorit să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut. Când a rostit cuvântul, dar n-a putut, era acolo și o soră care mi-e cumnată acum, zice, uite, miliția. Cum noi eram pe platou ăla așa, când el a urcat panta, ea l-a și văzut. Dar exact la cuvântul care l-am rostit. Și dar n-a putut. Zice, uite, miliția. Așa, sigur, când la cuvântul ăla știu, pentru mine vine acum. așa, o flacără de foc a trecut prin inima mea, a venit, legile marcea, zice, domnule, n-am treabă cu voi, zice, cu dânsul am treabă. E mult să vă pot povesti.
Da.
De, în prezența acestui polițai care m-a arestat, de 5 ori m-am rugat în prezența lui. Acolo i-am cerut voie, domnule, e dimineață, noi n-am servit nimic, dacă sunteți bun, vă rog, îngăduiți să servim ceva. Ne-am rugat. Când am plecat din locul ăla, ne rugăm, pentru că plecăm pe un drum care eu știam ce mă așteaptă. L-am rugat, că ne-a urcat într-un camion care căra lemne din pădure, era departe de sat. Îi spun, domnule, eu știu unde mă duc, dacă vreți, vă rog, trecem pe la o familie ca să-i iau ceva haine pentru pușcării, dacă ajung acolo. El zice, da, am mers. Acolo sora a pregătit o masă, în sfârșit, haine și lucruri, tot ce trebuia pentru pușcărie. Acolo m-aș fi tuns, pentru că avem părul mare și știam dacă ajung pe mâinile lor, în sfârșit.
Da, da.
La masă, iar ne-am rugat. După ce s-a terminat masa, trebuia să-mi iau bagajul și să merg la postul de poliție acum. Ne-am rugat din nou. Acest milițian, ca un înger al lui Dumnezeu, s-a purtat cu mine. N-a mai putut, frate, rezista și a început și el să plângă la rugăciune. Când am ajuns la postul de poliție, el îmi dicta cum a fi mai bine în favoarea mea, că șansa depinde foarte mult cum te găsești, cum, dacă, ce reacție ai. Și îmi spuneam, bun, am ajuns la securitate. Noaptea la securitate, vă dau aceste amănunte. Pe la miezul nopții, mi-era foame, zic, omul să iau ceva să gust. S-a întrerupt lumina. Ofițerul de serviciu cu un altul care era, a venit la mine în celulă, acolo unde eram, și, domnule, chibrit după chibrit îmi aprindea ca să-mi facă lumină. Le spun, domnule, lăsați că eu pot să mănânc și pentru unele, nu trebuie. Și cum se poate așa ceva, domnule? Nu se poate. Vă dați seama de câtă bunăvoință m-am putut bucura din partea oricui, dar eu ajusesem totuși la marginea puterilor. I-am spus, domnule, doamne, simt că nu mai pot, că m-a lăsat în inima. M-a luat a doua zi, m-a dus la Bacău, la legiunea de, unde era, nu legiunea, era securitate, și acolo mă vând într-o cameră, iarăși ca să vedeți ce înseamnă mâna lui Dumnezeu. A tras ușa după mine, după un timp intră doi ofițeri. Primul care a intrat cu înjurături, banditule, și cu mâna să mă lovească cu pumnul, dar celălalt îi prinde pumnul, uite așa el l-a prins sus, și lasă-mă, omul, ce vrei să faci? Și l-a scos afară din cameră. Deci, vă dați seama, iubiții mei, ce înseamnă mâna lui Dumnezeu? După 5 zile de cercetări acolo, am fost pus în libertate, dar am stat într-o celulă, nu aveam mai mult decât, nu avea un metru, să zic 80 de centimetri pătrat era.
Da.
N-aveam, stăteam în picioare, nu
pot
să te
ajungi. Da.
Și ce făceam? Mă așezam pe colț, îmi puneam picioarele pe perete și să stau cât de cât așa culcat, că nu mai rezistam. 5 zile și 5 nopți în condițiile astea am stat. Bine, era așa în timpul ăsta închetat. După 5 zile, sigur, atunci mă pun în libertate, dar când m-a închetat, îmi spune ofițerul, zice, ce bine ne-ai mai dus, pentru că era vorba de
hârtia
înalt semnată.
Da.
Zice, deci a trecut. Ca să vadă ceva de la mine, vreo reclamație sau un cuvânt, absolut nimic. Hârtia înalt cu semnătură, dar ca să vadă ceva pe ea, nimic. Asta este o parte.
Deci nu se întâmplase nimic, asta a fost cu hârtia aceea.
Nimic, s-a terminat.
S-a terminat cu ea.
Că ei au recunoscut, că zice, ce bine ne-ai mai dus, adică le-a luat semnător și ei mi-a dat drumul acasă.
Da. La anchetă ce vă reproșeau? Pentru, care erau motivele?
Motivul era foarte, cum vedeau ei lucrurile, noi prezentam pentru ei un pericol. Pentru că noi, prin felul cum mișcarea oastei Domnului era o lucrare foarte influentă în toată țara, era în vremea aceea cea mai bine răspândită în toată țara, oastea Domnului. Cred că ăsta a fost și motivul pentru care ei ne-au scos în afară al legii, știți? În afară că aici și biserica a contribuit, că nu e de acolo bun, știți?
Puteți să ne spuneți pe scurt, pentru cineva care poate nu știe foarte multe despre această mișcare, ce înseamnă mișcarea oastea Domnului, cum și în acele vremuri...
Scopul e, mai bine zis.
Da, dar foarte pe scurt.
În câteva cuvinte. Părintele Trifa, el este inițiatorul acestei mișcări, el a definit ce este oastea Domnului. El a spus așa limpede. Oastea Domnului nu este altceva în cadrul bisericii decât aflarea și vestirea lui Iisus cel răstignit. Deci, scopul era următorul. Sufletele să fie chemate la Hristos și prin Evanghelie omul să afle cum se poate mântui prin ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi prin moartea Fiului Său. E lucru foarte limpede. De aceea el tot un alt citat luat tot din Scriptură pe care Pavel, apostolul, îl spune și n-am avut de gând să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Deci, în mare, cam ăsta era miezul învățăturilor noastre. În cadrul Biserice Ortodoxe. Nu era scopul să tragem sufletele din biserică afară, nu asta. Era ca în biserică să aibă loc această lumină, această cunoștință biblică, evanghelică, ca oamenii să știe cum se poate mântui. Ăsta a fost scopul nostru. Ăsta a fost motivul pentru care noi am fost judecați, arestați pe urmă când a venit închisoarea lungă, care ne-a condamnat și câte alte.
Deci putem spune că era o mișcare de reformă sau o încercare de reformă în cadrul bisericii.
Ea așa pare a fi ca o mișcare de reformă în cadrul bisericii, cum de fapt a și fost, ca să zic, un adevăr lucrul ăsta. Dar nu cu scopul ca să facem, așa să zic, o ruptură în Biserica Ortodoxă, nu. Dar când se pune accentul pe anumite lucruri care nu au o legătură cu Biblia, aici e necazul. Pentru că aici apare acele păreri care îl fac pe om că dacă fac asta și asta sunt mântuit, care de fapt nu are nicio legătură cu ce spune Scriptura. Aici a fost conflictul între noi și biserică, știți?
Ce impact a avut oastea Domnului în cadrul Bisericii Ortodoxe? Ați putea să ne spuneți, ați trăit începuturile ei, ați suferit pentru că ați făcut parte din această mișcare.
Da.
Cum stau lucrurile astăzi? Și cu oastea Domnului și cu Biserica Ortodoxă, cum simțiți? A meritat prețul pe care l-ați plătit? Din punctul acesta de vedere.
Vorbind din punct de vedere personal, pentru mine vorbesc, toate aceste lucruri le-am luat ca lucruri hotărâte și rânduite de Dumnezeu. Activitatea sau chiar și acum în tot ce lucrez și fac, nu fac un gând rău cu privire la biserică. Noi suntem tot în cadrul Bisericii Ortodoxe, să știți, lucrăm. Dar, natural, în adunare se vestește Evanghelia, nu altceva. Iar cei care doresc din adunare și în lucrurile ale bisericii vor să mai facă, sunt liberi, oamenii fac, nu avem nimic de spus. Dar învățătura de bază pentru un suflet ca el să fie mântuit este Biblia.
Ați fost închis pentru credință. Spuneți-mi dacă pe perioada detenției această credință v-a ajutat, v-a susținut în condițiile deosebit de grele în care a trebuit să vă petreceți detenția.
Pentru mine, anii de închisoare n-a fost o pedeapsă, frate. E adevărat. Comunismul a însemnat pentru lumea de afară, sigur, o încercare, așa cum știm cu toții. În lucru care și lumea recunoaște treaba asta. Dar pentru noi, credincioșii, prigoana, necazurile și tot ce am avut de suferit, a fost un har de la Dumnezeu. Când spun cuvântul acesta, am în vedere acel ajutor al lui Dumnezeu care ne-a sosit pretutindeni pe unde ne-a fost dat să trecem în cei 45 de ani de comunism. Adunările n-au încercat o clipă, peste tot au mers. Nu am mers în pușcărie pentru adunare, dar frații în urmă și-au continuat mai departe adunările. Când noi am ieșit, că am fost de mai multe ori arestat, cu condiția să nu mai activăm, n-am ținut seama niciodată de spusele lor. Odată ajuns acasă, imediat adunările în mai departe. Da. Deci, frica că vom fi arestați, frica că o să fim, nu știu ce se întâmplă, avere confiscată, familie pe drumul și multe alte lucruri, n-a putut în nimic să ne determine ca noi să renunțăm la credința și la felul în care l-am primit pe Domnul ca mântuitor în viața noastră. Ăsta e un adevăr și așa cum vă spun, trăirea noastră în vremea comunismului a fost o trăire absolut sub ocrotirea celui atotputernic. cartea care o să o vedeți și dumneavoastră, veți vedea acolo că am trăit acele lucruri supranaturale care numai Dumnezeu le poate face. N-a fost ușor ca să treci vreme de 45 de ani, vă dați seama,
da,
în afara legilor și cu atâția ani de închisoare.
Este greu poate pentru unii dintre noi astăzi să înțelegem profund ce a însemnat comunismul, modul în care opera și în care ura credința în Dumnezeu. Ați putea să ne relatați un aspect sau unul dintre lucrurile despre care foarte mulți mi-au spus că nici nu se poate vorbi, care se petreceau în închisoare, sau cel puțin să ne facem o idee răul pe care comunismul l-a produs și în continuare suferim de pe urma lui.
Răul pe care ei l-au produs, să știți că n-a fost pentru cei credincioși cu adevărat. Au fost pentru cei care așa au zis da și nu, știți? Ăștia da, s-au lepădat de credință, au devenit oamenii lor de care s-au folosit și multe altele. Dar pentru cei care au fost așa de Dumnezeu înzestrați cu acest har, pot să spun că cei mai frumoși ani din viața mea pe care eu i-am trăit în viața de credință a fost în vremea comunismului. Eu nu pot să uit niciodată acel har și acele binecuvântări de care am avut parte în tot timpul cât comuniștii au fost la putere. Am trăit minuni, frate, toată viața noastră, dacă mă vedeți cum mă vedeți, sunt în viață prin aceste minuni pe care Dumnezeu le-a avut cu noi tot timpul. Că dacă ar fi să fac o istorisire amănunțită la tot ce am trebuit, ar trebui timp, nu așa, să vă povestesc.
De ce ați scris cartea despre care ați amintit mai înainte?
Cartea am scris-o mai mult cu scopul pentru o încurajare, pentru o îmbărbătare a celor care duc această muncă și luptă pentru cauza lui Hristos. Este vorba de o experiență a noastră, trăită, pe viu, potrivit Evangheliei. Pentru mine, Biblia este ceva real, ceva, eu când mărturisesc în adunare, eu nu vin cu povești, nu vin cu, am auzit de la unul sau am învățat ceva. E ceea ce mi s-a descoperit, e ceea ce practic am trăit. Pentru mine, încrederea în Dumnezeu este ceva care oricine ar încerca într-un fel să mă facă să gândesc altfel, n-am cum. Pentru mine, Biblia nu e o carte. Ea este cuvântul viu al lui Dumnezeu. În ea îl văd pe el, îi văd chipul lui, văd felul lui, caracterul lui, sufletul lui, inima lui și văd până unde a putut merge el în dragostea lui față de om, până acolo încât Iisus ca jertfă pentru păcatele noastre. Asta este Evanghelia, frate, într-un cuvânt. Asta a fost cauza pentru care noi am luptat și a trebuit să suferim. Dar, repet, nu văd suferința ca suferință, ci văd suferința ca un har de la Dumnezeu pentru care de multe ori spun și acum cei mai frumoși ani din viața mea ăștia au fost. În suferința pentru cauza Domnului.
Iubiți prieteni, frumusețea anilor pe care Constantin Tudose i-a trăit alături de Domnul Iisus în mijlocul multor necazuri va fi ilustrată și în partea a doua a acestui interviu. Dumnezeu avea să-i scape viața în repetate rânduri și de fiecare dată El, Dumnezeu, a lăsat și o mărturie că mâna Lui ocrotitoare a fost prezentă acolo. De aceea vă invit alături de noi și la următoarea întâlnire. Puteți comanda înregistrarea video a întregii discuții, a cărei prima parte ați auzit-o astăzi. Ea face parte dintr-un set complet cu două DVD-uri pe care se găsesc 6 mărturii aparținând unor oameni care au suferit pentru Hristos în regimul trecut. Vă las și un telefon de contact și o adresă de e-mail. Telefonul aparține studioului Master Media și este 021-2112-773, repet 021-2112-773 sau e-mail la adresa 2mircea@gmail.com, adică cifra 2, Mircea cu litere mici, @gmail.com. Sunt Radu Mureșan, mi-au rămas bun și vă doresc în continuare audiție plăcută.